Панорама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
У наших розповідах про майстровню і у коментарях до їх інший раз зустрікається порівняння гетей першої неформальної організації з сектою. Майстровець Сергій Шупа не відпречує такого порівняння, згадуючи про те, що і перші християни були сектою.
Про секту мені так само в голову приходило. Це подобно було до секти. І по кайфу було в цій секті бути. Була така паралель з першими християнами. Зараз уявіть собі, завалюємося в ніякий тролейбус і починаємо співати. Уявіть собі реакцію. От я б уже зараз не змог. Це треба бути молодим, це треба бути такою ситуацією, треба бути... Ти гетим всім як трошки п'яний, розумієш? Тоді от було таке. Головне – кайф відчути. А ми цього кайфу відчували по повній програмі, коли співали. Десь зодимо ніякі підземні пероходи, починаємо співати. Там така ніяка акустика специфічна і просто, ну, не переказати.
Тим, хто орієнтується у сучасній білоруській культурі, а поготов слухачам Радіо Свобода, Сергія Шупу представлять нема потреби. Перекладчик, історик, літератор, супрацовник білоруської служби. У майстровні Шупа був одним з тих, кого називали душою гэтага згуртавання, і з тих, для кого майстровське адзінство вышэй за всякі міжчалавечыя бар'еры, яких жыццё за гэтыя 30 гадоў наставіла паміж намі і вакол нас мноства. Характэрная згадка з нядаўняй паездкі Сергія Шупы ў Амерыку, дзе беларуская дыяспара падзялілася, і так выйшла, што Сергій і кіраўнічка майстроўскіх спеваў Віолета Ковальова опинулися в різних місцях.
Там контекст такий був не надто цікавий. Білоруси знову посварилися, розбеглися, і дві було зустрічі, і вона була на одній, я був на другій, але це нам не перешкодило зустрітися. І вона прийшла до нас, я прийшов до їх і так далі. А так почали говорити, якби тільки вчора розсталися, і де були ті роки. Вельми було просто і легко, і приємно.
Беларуская майстроўня часцяком прыходзіць на памяць не як настальгічная згадка з маладосці, а як прыклад адкрытасці і ўзаемнага даверу людзей, што занятыя беларускай справай. Так бывае, калі на нейкі момант звычайна перамяшаныя паміж сабою дабро і зло раптам падзяляюцца. Вось дабро, а вось зло. І калі ты стаіш у полі добра і бачыш тых, хто стаіць побач, і вас яднае адна гэтая светлая аура, ты перажываеш сапраўды цудоўныя пачуцці. Так было ў Вільні ў 1991 годзе, калі савецкія танкі ішлі на дэманстрантаў. Там нават метафарычны падзел адбыўся: з аднаго боку людзі, а з другога танкі. Так было і на плошчы ў Менску ў весну 2006 году. Так было і ў майстроўні 30 гадоў таму, калі ўся дзяржаўная сістэма дасягнула проста гратэскавага маразму, і пасярод гэтага ўсяго раптам з'яўляецца нефармальнае маладзёвае згуртаванне.
Ну, вось забаўна менавіта той час, калі яна ўзнікла. Кажуць, о, там дзеці перабудовы, ха-ха-ха. Знікла ў самыя дрымучыя часы позняго брэжневізма, і гісторыкам будзе цяжка з пальца высмактаць прычыны, чаму менавіта тады.
Трэба сказаць, што ў адрозненне ад тых віленскіх падзеяў і Менская плошчы майстроўня не існавала некалькі дзён, а дзейнічала 4 гады. 4 гады – гэта ўжо іншы жанр. Некалі нас вучылі адрозніваць празаічныя жанры паводле таго, як яны ствараюцца. Апавяданне пішацца за адзін прысест, аповесць за некалькі прысестаў, але аўтар пры гэтым ізалюецца ад знешняга свету. Інакш кажучы, гэта той самы адзін прысест, толькі штучна расцягнуты ў часе. Ну, а раман пішацца за шмат цалкам асобных прысестаў. З гэтага гледзішча майстроўня – гэта раман. Яе нараджэнне я назваў цудам, а далей пачынаецца звычайнае жыццё, у якім здаралася ўсякае. Адно што на агульным шэрым грамадскім тле майстроўні праз увесь час шэнціла захоўваць тую аўру дабрыні, якая лучыць майстроўцаў і сёння. У 1983 годзе, калі Сергей Шупа з'явіўся ў майстроўні, аб'яднанне ўжо было настолькі вялікім і злучала настолькі розных людзей, што асобныя сябры пачыналі акрэсліваць для сябе праграму на заўтра. Хтосьці проста любіў спяваць, а хтосьці патрабаваў радыкалізацыі руху і вываду яго ў палітычную плоскасць.
Непрыемна ўразіў памяту Віця Івашкевіч, калі я ў першы раз пабачыў. Віця Івашкевіч прыходзіць, прачытаў верш Дэцы Бураўкіна пра кампрамісы і куды яны вядуць. І што трэба толькі па-беларуску гаварыць, а калі не, так просто тут няма чого рабіць. І памятаю, там гэтыя дзяўчаты ледзь не плакалі. Мне это страшна не спадабалася, хоць як бы ты моцна закрануты не быў. А вось ім это складала ўжо некія вялікія праблемы. І яны не маглі, скажам, падмануць і сказаць, да, вядома, толькі павярнуўшыся па-расейску. Такі як бы раскол нават адбыўся, ці штосьці. Хтосьці можа і адышоў. Пасля чытаючы Віцю таго зараз, як ён пра гэта так, з такім гумарам згадвае, што вось такі хадзілі па галаве думкі смешныя, што ён як бы так моцна сур'ёзна, ну прынамсі цяпер сур'ёзна гэта так не падае. А тады гэта было ну, страшна сур'ёзна.
На маю думку, выступ Івашкевіча быў заканамерны. На трэці год існавання з майстроўняй мусіла нешта адбывацца. Далей расці ў шыркі не было як, бо час нефармальнага руху, які пазней паспрабуе ўзначаліць сабой камсамол, яшчэ не прыйшоў. А маладым людзям хацелася большага, чым толькі спяваць, самаадукоўвацца ды цешыцца кампаніяй сабе падобных. Тагачаснае грамадства ніякім чынам не прадугледжвала існаванне такіх супольнасцяў, а значыць мусіла змяніцца або грамадства, або супольнасць. Заканамерны атрымаўся і вынік, калі майстроўня пачала дзяліцца на суполкі розныя скіраванасці. А перад тым... Уявіце сабе, што кулюары аб'яднання поўняцца размовамі антысавецкага характару. Для лекцыяў абіраюцца рызыкоўныя тэмы. І сам узровень даверу, бадай што абсалютны, плюс юначы запал. Не маглі рана ці позна рызыкоўныя словы ды радыкальныя прапановы не вырвацца і з трыбуны гэтай аўдыторыі.
Там такія выносіліся пытанні, што цікава было паслухаць. Некаторыя я памятаю, Харэўскага памятаю. Харэўскі быў яшчэ школьнік і пра эканоміку Беларусі расказваў. І тут сядзяць, ведаеш, вся разнашорсная кампанія, а ён кажа, а от там у краінах сапраўдныя дэмакраты, і штосьці далей, мы так з мурашкам пераглянуліся, вочы на лоб вылезлі. Такія рэчы і такія словы тады пачуць было так вось публічна вельмі дзіўна. А яшчэ раз памятаю, я прывёў аднаго свайго таварыша, такі Шура Апановіч. Была такая ў яго мянушка Шура-дысідэнт. Ну і антыфашызм быў галоўнай тэмай на парадку дня. І я кажу Вінцуку, здаецца, о, клас, я прывяду аднаго антыфашыста, пра фашызм усё раскажа. І Шура Апановіч расказаў пра рысы фашызму, таталітарызму і па пунктах. Руководзящая роля рабочага класа, там, та-та-та-та-та. І Вінцук, я бачу, сядзіць чарнее, чарнее, чарнее. На перапыку выходзь, ты каго прывёў, ты што кажа? Наш заўтра всіх павяжуць і выкінуць адсюль. Такая была бомба, што першы раз я бачу, як Вінцук спалохаў.
Сергей Шупа Мянчук. Ягонае ўсведамленне сябе беларусам, як і ў большасці майстроўцаў Мянчукоў, выглядае загадкай, бо адбывалася не лінейна, а складалася з многіх розных чыннікаў. Зрэшты, у большасці гэтыя чыннікі тыповыя для Мянчукоў. Тут і кантакты з вёскай, пальшчызна, якая даносіла звесткі пра нашу еўрапейскую гісторыю, Літва, якая будзіла неспакой. А чаму мы не такія, не рускія, бо мы ж такі і не рускія? Тут і радыё, якое ў тыя часы слухалі, бадай што ўсе падлеткі.
Я з Менску. Доўгі час нават мала куды з Менску выязджаў. Ну, толькі да адной бабкі дзеда ў Барысаў і да другой бабкі дзеда на Бярэзіншчыну. А кудысьці за межы Беларусі да 13-14 гадоў бадай што і нікуды не выязджаў. Так што я на менскім бруку пражыў усё сваё дзяцінства і, так сказаўшы, раннюю маладосць. У нас проста раён, у якім мы жылі, раён кінатэатру «Змена», да 20 гадоў я там жыў, ён вельмі такі замкнёны і самадастатковы. Там фактычна можна было, ведаеш, як у Нью-Йорку, у Чайнатауне жыць і проста нікуды не выходзіць. Там былі ўсе крамы, кінатэатр «Змена», скажам, там аптэкі, гастраномы. Ну, вельмі мала, што табе было патрэбна ў астатнім горадзе. І вось такое адчуванне малой радзімы у мяне ў гэтым месцы. Як людзі там, скажам, вёску сваю спамінаюць, мая вёска, это быў гэты раён, якім называлі Брод. Даўгабродская вуліца, Доўгі Брод або просто Брод. Мені вельмі кранула аднойчы, калі я пачуў песню гурта «Уліс» пра Доўгі Брод. Завулак кветак і траў. Так, ну там і было. Завулак быў кветак і траў і нашай рэчкі маленькай, на якой мы правялі ўсё дзяцінства.
Доўгі Брод, завулак кветак і траў, не пытай мяне, дзе яны цяпер, і не шукай.
Першы кантакт з беларускай мовай у дзіцячым садочку. Былі дзеці, якія гаварылі на трасянцы або амаль што на больш-менш нармальнай беларускай мове, і нейкая нянечка гаварыла такой мовай, і мае вуха это лавіла гэтую розніцу, але яшчэ такое маўленне не было яшчэ тады стыгматызавана. Я проста не ведаў, што гэта, але ўсё цудоўна разумеў. Пасля вёска, бабуля, там уже ўзніклі тыя паняцці, там вясковая мова, гарадская. Яны гавораць неправільна па вясковаму, па гарадскому трэба так. У мяне вельмі вялікую як бы рэвалюцыю і ўвогуле страшна важнае месца ў маім жыцці недзе ад 11-го года жыцця заняло радыё. Я проста аднойчы сеў і ўжо не памятаю, калі я ўстаў ад яго. Я гадамі проста слухаў усё, што там пра эфір. Это быў такі акіян абсалютна адкрытай, незацуглянай інфармацыі. Два было захапленні, вось слуханне радыё і трошкі ранейшыя мовы як такія. І радуе адкрытая крыніца любых моваў. Курсы моваў нейкія перадаюць, а проста так вучу, бо мне гэта па кайфу, разумееш, некаму па кайфу там штосьці іншае. А я вось час, які я там не гуляў з хлопцамі ў футбол, або пад прымусам не хадзіў у музычную школу, якую, на шчасце, я кінуў пасля 4 гадоў. Ага, вось тады яшчэ больш пачаў слухаць радыё. І пасля, ведаеш, ты слухаеш і не толькі музыку, там не толькі мовы, а пачынаеш і нешта нейкія разумнейшыя рэчы там слухаць. І радыё фактычна, калі мне ўжо было там 14-15, сфармавала, пачынаючы там з канцэртаў папулярнай музыкі Юрыя Смаловскага на «Голасе Амерыкі», пасля пачынаеш навіны слухаць, і пасля пачынаеш трошкі інакш на гэты свет вакол сябе глядзець. Радыё дапамагло ўзрасці нейкаму такому нонканфармізму, не скажу дысідэнцтву, але проста, ну, нонканфармізм, по-моему, добрае слово. Што зі тут навокал просто не так.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да поўначы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Тэлеканал НТВ паказаў чацвёртую частку дакументальнага серыялу «Хросны бацька» пра кіраўніка Беларусі. Сярод тэмаў гэтай серыі сведчанні пра забойствы палітычных апанентаў Лукашэнкі. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адмовіўся ад вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. Уладзімір Някляеў заявіў, што першы закон, які ён падпіша ў выпадку абрання яго прэзідэнтам, будзе закон пра малы і сярэдні бізнес. Александр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю кітайскім СМІ, што ўпэўнены ў нармалізацыі расійска-беларускіх стасункаў. Старшыня праўлення Беларусбанку Ермакова паведаміла, што ўкладчыкі штодня забіраюць з банку да 7 мільярдаў укладаў. На яе думку, адной з асноўных прычынаў панікі з'яўляецца расійска-беларуская інфармацыйная вайна. У Салігорску на магіле праваабаронцы Яны Паляковай адкрыты помнік. Ён усталяваны на сродкі грамадскасці.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сергей Шупа.
але некое оно было все такое абстрактное. Вот когда я уже начал ездить, там батьки начали меня брать куда-то на полдень, на восход, на полночь, и когда сутыкались с иншими людьми, с инших часток Советского Союза, у них нечто есть, а у тебя как бы ничего нема, и тебе нек перед ними, ну, нема чем показать. И я памятаю, скажем, великое уражение, я был у Крыма, мне было годов там 14, поглядел фильм «Потоп» поводле Сенкевича. И чомусь мне стрельнуло, что холера, это ж наше, это ж вось там зусім каля нас все. И некие там были хлопцы из России, и я уже казал, что вот мы и по-польски разумеем, а они не разумеют, и мы там разумеем все, что там отбывается. Но я начал шукать некую особенность, опреченность, специфичность, на якую можно обопертися и якую можно представить перед светом. Після, ну там Литва, ясно, ага, от яны такие, а чому ми не можемо бути? Ми ж не Росія же ж, так? А фактично Росія. Але ж ось все ж не Росія. Але за офіційною білорусчиною вчепитися тоді, у такі несвідомі годи, ніяк, ну от у голову не приходило, бо вона ніяка така була, ведаєш. А інші йому не ведали. Білоруська література у школьній програмі, там тільки одоб'є тобі всякую охоту. Ну, я уже знайшов себе як такого потаємного, секретного нонконформіста. Весь світ був якби свій. Але не хапало ніяких координатів, ніякого початку, пункту відліку, з яким я у цей широкий світ можу йти.
Після школи Сергій Шупа вибирає Інститут заміжних мовів, теперішній лінгвістичний університет, перекладчицький факультет, з яким буде зв'язаний протяг цієї історії.
Моя мама викладчиця заміжних мовів, це мені так цікаво і легко. Я пішов самим легким шляхом, де простий, один екзамен здав з медалем французьку мову і поступив. А головний стимул був, що на четвертом курсі, може бути, коли все буде добре, можуть послати на стажировку у Францію. І це була ці не головна причина, за якою я туди поступив, щоб вирватися з цього. На першому курсі я почитав Короткевича, «Дикое полювання короля Стаха», закрануло за всі емоційні, ведаєш, нерви і все. І там все стало ясно, ось воно. І ось це зовсім інша білорусщина, зовсім інша література, зовсім інший погляд на там історію, на все. Хоча сьогодні, ну, трошки смішнувато читати Короткевича. І моїм дітям це вже було не цікаво. Їм відкривати нічого не треба було, а нам треба було першу баразну самим себе прикладати. Починаєш читати ніякі книжки, ну, от, у тому Сенкевича знаходиш нечто таке крисове. Після цікавишся такими книжками, як Мацкевич, Башко. І там читаєш ніякі речі про ту Білорусь, про яку тут не здогадуєшся. Задом наперед і до гори ногами ті книжки читаєш, і вже фактично недзе на другім, на третім курсі вже ніяка базова інформація про ніяку іншу Білорусь, а не ту офіційну, ніби СССР, вже якби склалася, і думаєш, ну ось я собі нечто знайшов, так от це нібито моє. От я такий трошки нонконформіст, а ось гэта основа моего нонконформизма.
У Шуповой майстровской истории есть своя интрига. Сергей быццам бы мусил потрапить у объединения нашмат раней, чем потрапил, бо звестки про то, что нечто такое у Менску есть, доходили до его не одной.
Поехал таки я в Францию, там перечитал все книжки, которые стояли у славянском отделе библиотеки, все, что там только могло быть недозволено, поглядел той свет, поравнал, все было ясно. И не хапало тільки ще одного такого елементу, просто чути, що ти не один такий. Причому контакт з майстровнею мог уже відбитися принаймні кілька разів. У одного моєго сябра мама наставниця і клясна керівниця, і я її у клясі дівчина, одна з її класи, після потрібні контакти, і вона цьому моєму сябру, сину цієї наставниці, розказувала, ага, ось такі є і такі, і ось вона туди ходить. Это была такая Ирина Круг. Але так мы за эту нитку и не потягнули тады. Тады я еще раз были в некой компании, Новый год сустракали, я там с некой девчиной мы говорили, она в мединституте училась про радио, там радио Ватикан, радио Свобода. О, каже, ты ведаешь, тебе може было б вельми цікаво, як з одним хлопцем, каже, в школе училась. Так вот он такий самый был, як ты, каже, и про такие речи так и сейчас говорил. Это был Венцук Ячорка, я думаю. Такие некие чутки ходили. А мы меж собой так ходили, шушукали сегодня. С Сергеем Мурашком, с Олесем Истоминым. Вот с Истоминым одной часели, на другом курсе были, поехали в Вильню, съездили, и калі ўжо туды ехалі, дамовіліся, все, ад гэтага моманту гаворым толькі па-беларуску. І ад таго моманту гаварылі толькі па-беларуску, між сабой, ясна, там, на вонкі, это як бы так трошкі хавалі, бо у нас такі заідэалізаваны інстытут, так там маглі б адразу, ведаеш, парадку прызваць за такое. Але я на четвертом курсе, ну, з'їздивши в Францію, треба диплом вибирати. Я сказав, так, я буду в диплом, переклад на білоруську мову. Не було з ким, ні парається, ні що. Моя керівниця наукова абсолютно за тим не сутикалася і не могла мені чим тут допомогти. А у нас тут такий був Змітер Колос. Коли ми були на першому курсі, він був на п'ятому. Але коли ми були на п'ятому курсі, Змітер Колос вже вернувся зі свого Алжиру і викладав французьку мову на перших курсах. І ніякий спецкурс, не пам'ятаю, що у нас. І ось там-то ми з ним і сійшлися. І він почав консультувати по перекладу, а після каже ЮНЕСКО, ведаєш, ведаєш, ну так от така лиса співачка перекладена, і некоторі тут ставлять її. Така, ну, коли цікавиться, давай прийдіться, поглядіться, може зацікавитися. Коротше кажучи, я пам'ятаю ту дату, це було 10 сіковіка 83-го года. Змітер Колос привів нас на білоруську співно-драматичну майстровню. Ось, і там просто прийшов, і одразу все стало ясно, що я такий не один, ми з Мурашком туди прийшли, що ми такі не одні, а таких ще тут ой-ой-ой кольки. Это життя було у моєму випадку вельми короткое, бо кончався інститут, я ведав, що нідзе 1 жнівня я пойду у войска. От на 60-ковіка до жнівня весь мой час. І мені, і не тільки, я думаю, мені так хотілося чим більш бачитися, чим більш наповнити свою простору ось гэтым життям, життя з майстровні. Непосредный человек, якого дала майстровня, я познайомився, дякуючи майстровні, був Садовский. Это для мене було щось, разявивши рот, сядиш і слухаєш. Просто я таких людей до того ще не бачив. Моє великий авторитет ще був Василь Сёмух. Поудня ми нідзе сяділи з майстровні, поудня ми терчали там у Сёмухі. Василь Сёмух і Валентин Рабкевич, вони сиділи там у своєму кабінеті, і просто такий був бенефіс. Істомін був фактично перший серед моїх однокурсників білоруський чоловік, натуральний такий. От він якби вельми шмат увабрав з вёски своєї на Клетчині, з Косинявка, откуль його мама походить. І він там якби гадавався у бабулі. Ось у мене це вже пройшло так праз городський асфальт, ведаєш, праз ніякі рефлексії. А його просто природна, натуральна така білорусщина, хоча я там, син двох інтелігентів, наставників, гадавався у російській так само атмосфері. І на другім курсі у нас уже была такая таемная как бы группа с двух человек. Після з такої нікої юнацької дурості ми там посварилися, я покривдів його, він покривдівся, і ми там ледь не люди емоційні, гарячі білоруські хлопці, так там і не розмовляли стільки часу. Коли ми трошки розійшлися з Істоміним, ми зблизилися більш з Мурашками, той такий якби природний, а гэта такий, ну, більш уже інтелектуальний. Прийшов до білоруськості праз інтелектуалізм, праз культуру, мастацтва, літературу. І ми з Мурашком вельми шмат об'їздили всяких райцентрів, сідаєш у неділю і кудись ти їдеш. Рубяжевич, і вінці свіжі, і часто такою, ведаєш, разинкою було наведання місцевої книгарні. Там книжки не викидали далися десятигоддзями. І ось ми, значить, кудись їдемо, глядимо там всякі пам'ятники історії архітектури, фоткаємо, а заодно награбаємо ніякої там літератури. Ось, і ми з ним прийшли перші, а Істомін трошки так з боку було, тоді просто сказали, ну, Істомін, аж ти що, чого ти не прийдеш? Так і прийшли, і все, і вельми так, знову ж, натурально влився. Я трошки пізніше ще Железку, і він мовами цікавився, трошки далі стояв, але ось привели, і так само щось ти там знайшов для себе.
Вандроўкі па Беларусі з заходам у местачковыя кнігарні гэта таксама тыпова для майстроўцаў. А феномен тих книгарняў варты асобнай гаворкі, бо кнігі там сапраўды не выкідаліся, і менавіта там мы папаўнялі свае бібліятэкі зборнікамі паэзіі і кнігамі філалагічнага пакалення. А пра феномен я кажу таму, што спрабую ўявіць сабе, што гэтых кнігарняў не было, як няма іх такіх сёння. Наколькі гэта збядніла б майстроўскае існаванне, звузіла абсяг самаадукацыі і пазбавіла шчасця знаходак, а можа быць і нейкім чынам скарэктавала б саму майстроўню, якой яна была 30 гадоў назад.
Она была не пачынальніцай, она была тым неабходным звяном паміж тым, што было да таго, і тым, што сталася пасля таго. Бо з гэтых всякіх паддашкаў, мастакоўскіх тусовак, напрасткі, скажам, БНФ мог бы і не ўзнікнуць. Патрэбна была нейкая ферментацыя, бо майстроўня дала нейкія імпульсы іншым, трошкі шырэйшым, нефармальным аб'яднанням. Талака, это ўжо было нешта больш масавае, тутэйшае, як пісьменніцкая, вся тая маса. Майстроўня была разнастайная паводле людзей. Там былі і ты, і ты, і ты, і мастакі, і філёлагі, і журналісты, бачыш, і перакладчыкі, і фізыкі, і лірыкі, і все, хто хочаш. І яны былі, ну не то, што мадэль грамадства, але яны ўжо, яны былі шматвектарныя. Тут была больш разнастайнасць і больш магчымасць расцячыся на больш плыняў. І яно неяк пайшло ў шыркі, ну вот так, у душы. Вода у одной трубцы цяча, а пасля праз гэтую, як ён называецца, распылітель. І са шмат дзірак, і ва ўсе бакі. Яна ўжо абліць можна значна большую колькасць людзей, разумееш, чым гэты адзін струмень. І дзякуючы гэтаму было обліта максімальная магчымая колькасць людзей, якія пад тую мастакоўскую пад тую ваду і не трапілі.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сергей Шупа. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды. Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.